Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалдинова. Бүгін 29 августта Татарстан хүкімет йортында ТАССР-ның 100 жылдығына бағышланған тантаналы шараларға әзірлік барышы тикшерілді. Отырышта Татарстан президенті Рустам Миңнеханов рәйсілік етті. Ұйыштыру комитеті күннің бірінші яртысында жиылды. Фикір алышуда республика юбилейіна әзірлік программасының не дәрежеде өтелуі тикшерілді. Башқарасы ішлер белгіленді. Отырышта Татарстан республикасы дәулет кеңесшісі Минтимир Шаймиев, Татарстан Дәулет Совет Рәйсе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан Республикасы Премьер-министр Алексей Писошин, министрлық һәм ведомство жетекшілері, башқа рәсми затлар да қатнашты. Әлеге отырышқа Ұзынқай муниципаль районы башлығы Марсель Шайдуллин да шақырылы иде, һәм ул әлеге истәлікле даты оңайынан районда башқарылған ішләр бойынша шығышта ясады. Шулай ақ Татарстан Республикасы Дәулет Советы қоршындағы мейданда бүгін матур ғадәт бойынша президент ауыл жерлігі башлықларына автомобиль ашқыш ары да тапшырды. Үр яңа машина ашқышлары Татарстан Республикасы күні оңайынан республика муниципаль бірәмліклер смотр конкурсында жүмішілерге тапшырла. Бұйылда жүмішілер орасында ознақайлылар да бар. Президент қолынан үр яңа машина ашқышларын Тымытық, Микулина, Уахит ауыл жерлігі башлықлары алды. Татар хатын-кызы қалфағын матур күлмәген киеп йөрергә ғырыф ғәдәтләрне заманчалаштырып булса да халыкка кайтарырга тиеш. Кичә 28 август көнне Шүпрәле районында узган күчмә утырышта ак калфак вәкилләре шундый бурычлар билгеләде. Ак калфаклылар иртәнге 9-дан алып кичке 6-га кадәр Шүпрәле районында булды районның тырыш халкы үрнәк объектлар белән танышты. Тура һәм кәкәш ясау буенча мастер-классларда катнашты. Бу көнне шулай ук пленар утырыш залда отырған 100 делегатқа алдағы ішлерге бұрышларда белгіленді. Шүпрелді ұзған көшме отырышта Ұзынақай районының Бұралы ауылы Аққалфақ жерлі ұйышмасы өкелері де қатнашты. Аққалфақның келесі көшме отырышылары Зей районында һәм Удмуртияда болашақ. Келесі елға эстафетаны Туқай районы башлай. Кеше Ұзынақайның халық тілində ескі Ұзынақай деп йөртілуші микрорайонында Уран бәйрәме узды. Оны һәр елдағыша территориаль иҗтимагый үзидарә җитәкчесе Рәмилә Әхмәтова оештырды. Быел әлеге бәйрәм тагын да истәлекле. Ташланды хәлдә булган су буена, балалар өчен уен мәйданчыгы һәм футбол кыры куелды. Әлеге мәйданчыклар 2017 елда алган грант бәрәбәренә булдырылган. Бүгенге көндә олысы кешесе өчен менә дигән ял урыны булган әлеге урынны ачу тантанасында район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнашты. Шушында оқ әлігі микрорайонның актив кішілеріне район башлығының рәхмет хатлары да топшырылды. Икі буын үлкенлер һәм балалар футбол ойнады. Бәйрәмнің көңілі мезгілләрі хақында тулырақ, сіз жұмға күнні Ұзынақай телевидениесінің яңалықлар шығарылышынан қарай алырсыз. Ұзынақай һәм Ақтөбе бистәсінің футбол бойынша 2005-2006 жылғы өсмірлер командалары финалға шықты. Финал ойындары 29-дан 31 августқа қадар юбилейный стадионында ұзашақ. Барлық ұзынақайлыларын һәм спорт сүйушілеріні жанатарларына футбол бойынша финал ойындарына шақырып қалабыз дей физик культура һәм спорт идарәсе. Шушының білән яңалықларыбыз тәмам, тұрмышығызны яхшы хәбәрләр бизәсін.